У эфіры радыё Свабода у Мінску 20 гадзіна, тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння ў праграме. Еўрапейская Беларусь ганаруе зборную каманду па хакеі Акрэсціна. У Берасці шукаюць дзяцей у беларускамоўную клясу, а ў горадні створаная новая беларускамоўная група ў дзіцячым садку. У лонданскім тэатры Янг Вік адбылася прэм'ера новага спектаклю беларускага свабоднага тэатру «Чырвоны лес». Чаму ва ўмовах фактычнай вайны Масква і Кіеў працягваюць эканамічныя перамовы? Бліц-аналіз свабоды. Банкірка і грамадская дзеячка Хрысціна Вітушка – гераіня новага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навомчыку з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, американські війська у Ірак накеровуватися не будуть. Він підкреслив, що розглядає різні варіанти того, як Америка може допомогти стабілізувати ситуацію в Іраку. При цьому Обама дав ясно зрозуміти, що справа самих іракців вирішати свої проблеми як самостійної держави. Виступаючи перед журналістами перед відльотом у штат Північна Дакота, президент США заявив, що погроза ісламської держави Іраку і Ліванці уявляє собою погрозу не тільки народу Ірака, але і американським інтересам. І він підкреслив, що урад Іраку повинен розпочати, як він виказався, щире намагання для переодолення розноголосів поміж шиїтами і сунітами. Інакш воєнна допомога Злучених Штатів не приведе до подавлення ісламських повстанців, зазначив Обама. Тим часом Рада безпеки ООН закликала до проведення усебаковага національного діалогу у Іраку і осудила діяння бойовиків в цій країні. Однак у заяві 15 членів Ради безпеки нічого не говориться про прийняття яких-небудь мер у дочиненні до ісламістів. На гэтым тыдні боевікі, звязаны з Аль-Каідай і груповкі «Ісламская дзяржава» в Іраку і Ліванці, захапілі Масул, Тыкрыт і яшчэ некалькі гарадоў. Кошты на нафту дасягнулі самага высокага ўзроўню за апошнія 10 месяцаў на фоне апошніх падзеяў в Іраку. Паведамляецца, што на Нью-Йоркскай таварнай біржы кошт ліпеньскіх фьючарсаў на нафту павялічыўся больш чым на 2% і перавысіў 107 даляраў за барэль. Ірак з'яўляецца другім па велічыні вытворцам нафты ў АПЕК пасля Саудовской Арабии. Старшыні Донецкай абласной дзяржаўнай адміністрацыі Сергею Таруці даручана часова перанесці яго офіс у Марыуполь. Адпаведнае распараджэнне сёння выдаў прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка. Дзякуючы гераізму ўкраінскіх вайскоўцаў у Марыуполі сітуацыя ў горадзе стабілізавалася, заявіў кіраўнік дзяржавы. Сёння ў Марыуполі была праведзена спецаперацыя супраць сепаратыстаў, у якой удзельнічалі падраздзяленні нацыянальнай гвардыі, спецпадраздзяленні МУС, Днепр і Азоў. Як паведаміў дарадцы міністра ўнутраных справ Антон Геращенка, аперацыя прайшла паспяхова. Член Еўракамісіі па пытаннях энергетыкі Гюнтэр Этэнгер выказаў спадзяванне, што перамовы па газе паміж Расіяй і Украінай адновіцца 14 чэрвеня. Чакаецца, што ў кансультацыях будуць удзельнічаць кіраўнікі міністэрства энергетыкі і газавых кампаній у дзвюх краінаў. Этэнгер заявіў пра гэта сёння ў Люксембургу. У часе апошняга раунду перамоў пры пасярэдніцтве развязу Украіна адмовілася ад прапанаванай Расіі зніжкі на газ у 100 даляраў за 1000 кубаметраў. Кіраўнік украінскага ўрада Арсен Яценюк заявіў, што Кіеў настойвае на змене кантракту. Вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць па адрасе свабода.